Kretingas muižas siltumnīca. Blakus Tiškēviču muižas ratnīcai saglabājusies siltumnīca, celta 19. Līdz 20. Gadsimtā. Tolaik grāfs Tiškēvičs muižā bija izveidojis veselu siltumnīcu saimniecību. Siltumnīcas bija vairākas. Līdz šim saglabājusies tikai viena. Siltumnīcas stikla ēkai abos galos bija ķieģeļu piebūves. Vienā muižas dārznieks glabāja dažādus darbarīkus, otrā bija krāsns. Tagad bijušajā siltumnīcā garšaugu dārzam vieta ir atstāta tikai rietumu pusē. Citas telpas piešķirtas tradicionālās amatniecības centram. Šeit ir muzeja kase.